Welkom terug by nog 'n episode van Wealth and Wellness Wednesday. Ons het besluit 2025 is ons jaar. Ons gaan goeie besluite maak wat vir ons goed is. Nie net vir ons nie, maar ook vir ons gesinne. En ons het nou al 'n bietjie gefokus op oefen, ons het al gefokus op eet. Jy kan geluister na al die gesprekke op ifm.co.za. Klik op listen, dan op podcast en dan op Wellness Wednesday. Dan sal jy die wellness gesprekke daar sien. En Wealth Wednesday, as jy die Wealth Wednesday gesprekke wil luister. Vandag fokus ons weer op wellness en ons gesels met Dr. Anke de Beer. Sy is 'n gerespekteerde spreker, sy is 'n berader, sy is 'n navorser in die gebied van digitale verslawing en sy werk baie met ouers, met skole, met predikante, met jong mense om hulle te help om hierdie komplekse wêreld, nê, digitale wêreld waarin ons nou lewe te probeer navigate. Dr. Anke, dit is so wonderlik om jou hier op het lunch te hê.
Dankie Polane en goeie dag aan al die luisteraars.
Ek dink kom ons begin by jou. Hoe het hierdie even in jou lewe gebeur dat jy dit as 'n beroep begin doen het? So vertel ons 'n bietjie van jou agtergrond en jou reis tot waar jy nou is.
Ek dink Polane dat hierdie roeping het my gekies en ek het dit nie noodwendig gekies nie. So ag, dit is eintlik vir my baie lekker. Dit het eintlik heel per ongeluk gebeur en dan sê ek per ongeluk in aanhalingstekens. Ek het aanvanklik BCom geswat, ek het bietjie in die bediening of in die wêreld van finansies gewerk en toe maar soos 'n gewone mamma, huismamma, daai hele roete geloop en op 'n stadium was ek alleen. Wat tegnies nie wel alleen in die sin van nie gewerk nie met die kinders by die huis en ek was verveeld. Weet, as kinders jou geselskap is vir 'n hele dag dan op 'n stadium dan soek jy net bietjie buite stimulasie. En so het ek regtig uit totale verveeldheid uit sommer net ingeskryf vir 'n kursus in teologie en toe 'n sertifikaat gedoen en toe 'n jaar later die diploma gedoen en toe van daar af gedink, ag weet jy, ek het nou so ver gekom, kom ons doen nou sommer die hele graad. So het ek toe nou my bachelor's honneurs in teologie gedoen en 'n professor het my gemotiveer om in te skryf vir 'n meestersgraad. Ek het toe 'n meestersgraad gedoen in pastorale berading, wat vir my baie moeilik was, ek moet erken. En toe regtig gedink, hoorie, dis genoeg. Ek het gedoen wat ek kan doen. Ek het heel wat baie geleer. En op daardie stadium in my lewe het my broer, wat hy is so 8 jaar jonger as ek, so hy was nog op hoërskool, het toe begin om rekenaarspeletjies te speel. Ek dink maar soos baie seuns, net uit jy weet, vir die opwinding daarvan, vir die samehorigheid daarvan, saam met sy vriende dit gespeel en vir een of ander rede het hierdie rekenaarspeletjie my boetie soos gegryp. Jy weet waar sy vriende amper half kon teruggaan deur die week na 'n normale lewe, na studies, het my broer op die ou end van die dag toe eintlik baie verslaaf geraak aan 'n rekenaarspeletjie met die naam van World of Warcraft. Wow. En dit het regtig waar 'n geweldige impak gehad op hom as mens en maar ook op ons as 'n gesin. Jy weet, en dit sien mense eintlik nog ons baie belangrik met 'n verslawing of 'n afhanklikheid is dat dit is nie net die persoon wat afhanklik is wat seer kry nie, die hele gesin kry seer. En so het dit maar nogals met ons ook gebeur, want rekenaarspeletjie verslawing het 'n geweldige impak op die geaardheid en die persoonlikheid van die speler, van die gamer. Jy weet, so my broer tipies ook, hy het baie depressief geword, hy het sy dag en sy nag omgeruil, daar was 'n aggressiewe komponent wat so vreemd was vir ons en dan natuurlik die prokrastinasie, die uitstel, nie gewerk nie, nie sy kant gebring nie en dis nie sy karakter of sy geaardheid nie en op daai stadium het my pa toe na my toe gekom en toe vir my gesê, hoorie, doen net iets, doen iets, help. So wat doen jy as daar 'n fenomeen of 'n tendens is en jy sien dit eintlik oral, ons het dit toe op daai stadium redelik in die samelewing gesien, dogters wat op sosiale media verslaaf raak en toe begin aan angs en depressie ly. Ons het die totale invloed van sosiale media, selfies, die vooraansig kameras, jy weet, hierdie hele amper of soos 'n golf wat ons getref het en nadat die golf weg is, sien ons hierdie kinders met emosionele probleme, geestesgesondheidsprobleme, depressie, angs, kinders wat selfmoord pleeg, maar niemand verstaan toe op daai stadium regtig wat gaan aan nie. So daar het eintlik toe na die eerste doktersgraad begin om te kyk maar wat gaan aan? En interessant, dit was nie net sinema in ons huis waar dit gebeur nie, maar dit was in skole en in land en in ander lande, jy weet, wat ons hierdie hele amper of tendens kon gesien het. So ja, dit was moeilik in die sin van die eerste graad, want alles was op daardie stadium nog 'n hipotese. Jy weet, so daar was ook baie teenstrydige navorsing in terme van oorie, maar is dit enigsins moontlik om digitaal verslaaf te raak? Kan jy aan iets verslaaf raak wat jy nie eet nie, wat jy nie drink nie? Jy weet, daar was nie baie breinscans op daai stadium om te kan sien wat gebeur met die brein nie. So dit was kontroversieel, maar ek moet sê die sielkundiges het baie beslis gesien iets gaan aan. Die mense wat soos in ongevalle werk kon sien iets gaan aan, want kinders sny hulle self, kinders probeer selfmoord pleeg. So daai kon hulle regtig waar sien. En dan natuurlik jou big tech companies, hulle het net geglimlag al die pad, jy weet, baie geld gemaak. So jare later het ek toe op die ou end van die dag toe in 2024 my tweede doktersgraad gedoen rondom digitale verslawing, want wat die tweede doktersgraad toe nou lekker maak of beter maak is dat digitale verslawing is nou bewys. Dit is nou wetenskaplik bewys. Dit is bewys met breinscans, dit is bewys met studies, kontrolestudies. So dit is wonderlik vandag, want dis baie maklik as 'n mens met 'n diagnose kan sit om te sê, hoorie, dit bestaan eintlik. Want as jy dit kan agterkom en dit kan raak sien, dan het jy eintlik 50% van die battle alreeds gewen. Dan van daar af kan 'n mens kom om te sê, goed, hoe maak ons dit beter? Hoe verander ons? Hoe reset ons? En die wonderlike nuus van digitale verslawing, en dis hoekom ek dink so passievol is om te doen wat ek doen, want daar is 'n oplossing. En dis my hart eintlik om te kom en te kom sê vir ouers wat met hulle hande in hulle hare sit, kinders wat dryp, wat nooit gedryp het nie, wat gediagnoseer word ewe skielik met ADHD en dit was nooit die geval nie, of jy weet, is nou sommer op die spektrum, kan nie spel nie, kan nie lees nie, om vir daai ouers te kan kom sê, hoorie, jy gaan moet kyk na jou kind se skermtyd, want skermtyd het 'n geweldige invloed op die ontwikkelende brein, en dan om te sê, goed, kom ons maak reg, want ons kan reg maak.
Sure, dit klink na ongelooflike werk wat jy al gedoen het, en ek is baie dankbaar vir iemand soos jy, en ek is seker al ouers daar buite is ook super dankbaar dat jy hierdie pad gestap het, sodat jy ons kan help waar jy nou is. As ek so jou hoor oor verslawing praat, dan dink ek aan, sê maar iets soos 'n substance, nê, wat jy sê maar drink of inneem. Ek voel dit werk op spesifieke mense. So, mens kry iemand wat een bier kan drink en kan aangaan met hulle lewe, en dan kry mens iemand wat nie, hulle moet 20 drink. Sou jy sê dit is dieselfde met digitale verslawing? Is daar mense wat net nie kan verslaaf raak daaraan nie, of is dit anders?
So, dis 'n baie baie interessante vraag, Pelanie, en dit is nogals iets wat ek ook, jy weet, wat deel was van my navorsingsvraag, is, jy weet, presies ook wat met my boetie gebeur het. Hoekom sal sinema 10 seuns 'n rekenaarspeletjie speel, maar die een word verslaaf? So baie interessant. Die Here het eintlik ook 'n sin vir humor in my hele pad. Ek is getroud met 'n man wat 20 jaar lank verslaaf was aan rekenaarspeletjies ook.
Sure.
En toe ons mekaar ontmoet het, het ek dit nie geweet nie. So dis so lekker, jy weet, Aldrit loop hierdie pad saam met my rondom die navorsing, en vir hom was dit ook nogals 'n kwessie om uit te vind maar hoekom. Jy weet, hoekom ek? Hoekom het ek kon speel saam met my palle en hulle gaan aan met hulle lewe, maar ek het hierdie skade, jy weet, want alhoewel hy nou 50 jaar oud is, kan hy sien dat ek het skade in my geheue, ek het skade in my oë, my geesmens, ek het skade in my identiteit. Ek, jy weet, het op 'n stadium bietjie gesukkel met depressie, het gesukkel met slaaploosheid, het met woede uitbarstings gesukkel, jy weet, en om te vra, but why me? So interessant met met verslawing baie spesifiek is dat jy het iets wat 'n mens noem 'n genetiese marker. So party mense sal selfs praat van 'n bloedlyn of 'n generasievloek. So daar's verskillende dinge wat jy dit kan noem, maar op die ou end van die dag kom dit daarop neer dat sou daar verslawing in jou bloedlyn is. So jy het vir ouderd was dit byvoorbeeld 'n oupa wat aan dobbel verslaaf was. Jy weet, jy kry dit sinne maar dit hoef nie noodwendig dan met ander woorde dieselfde verslawing te wees nie, maar net daai marker in jou DNA van verslawing maak jou kanse dat jy aan iets verslaaf sal raak soveel groter. So dit is waar, nie net met op 'n digitale platform nie, maar selfs met 'n substansie. Jy weet, as jy 'n oupa of 'n pa het byvoorbeeld wat aan alkohol verslaaf was, dan jy as kind moet geweldig versigtig wees hoe jy alkohol gebruik, want as jy nie brieke het nie, kan jy in die moeilikheid kom. Jy weet, so dit is regtig waar ook 'n tendens wat ons sien dat sou daar verslawing was in die bloedlyn, dat kinders vandag baie meer verslaaf raak, omdat jy sal eintlik sien, en interessant, jy weet, met jong mense vandag, hulle gaan kuier eintlik minder, hulle drink minder, daar is minder hierdie tiener rebellie amper al wat ek byvoorbeeld gehad het toe ek 'n kind was, want waar's kinders vandag? Hulle is by die huis, voor 'n gaming console, voor social media, jy weet, en dit is presies wat ons sien. So daai verslawing is regtig 'n massiewe probleem. Dan natuurlik iets waarmee ek geweldig gekonfronteer word van 'n baie 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 jong ouderdom af. Ek wil vir jou sê van so jonk as 5 of 6 jaar is kinders wat blootgestel word aan pornografie. Meeste van die kere word hulle blootgestel per ongeluk. Hulle kom op dit af, maatjie wys dit vir hulle en dan raak hulle aan dit verslaaf. En daai Polani is nogals 'n gogga. Ek wil nie vir jou jok nie, jy weet, veral op die ontwikkelende brein. Dit het 'n geweldige invloed op die breinontwikkeling. Soveel so eintlik, jy weet, dat sou jy 'n breinscan kon neem van 'n ontwikkelende brein of 'n kind se brein, dan met ander woorde pornografie, dat jy soos gate in die brein sien op presies dieselfde manier wat 'n heroïne of 'n kokain gate in die brein vreet, doen pornografie dieselfde. So jy weet, jy kan sien byvoorbeeld dat die grys stof van die brein krimp, die wit stof van die brein krimp. Dit affekteer jou kognitiewe brein, dit affekteer jou limbiese stelsel, so dis emosionele deel van die brein, dit veroorsaak trauma. So daai is nogals, ek wil amper al vir jou sê, 'n perd van 'n ander kleur, want om daai skade reg te maak is nogals intensiewe behandeling, regtig intensief.
En sou jy sê, jy praat daar oor die pornografie spesifiek, dat die skade daarvan is baie groot teenoor die verslawing aan sosiale media en so. Sou jy sê as 'n kind dan nou akses het tot 'n foon en 'n rekenaar, wat is die kanse dat hulle dan by pornografie sal opeindig? Want ek voel die internet is 'n oop, jy weet, die internet is oop. Daar gaan jy. Jy's op jou foon, jy klik op een prentjie, daar val dit jou by 'n ding af en jy vind jouself op 'n plek wat jy nie verwag het jy gaan wees nie. En jy doen dit in jou kamer as 'n 14 of 'n 13 of 'n 12-jarige en jou ouers is nie daar by jou nie. So, wat is daai kanse?
Ja, en dit is so dat jou pornografie verslawing se simptome en die behandeling lyk anders as sosiale media byvoorbeeld, lyk weer anders as scrolling, lyk weer anders as gaming. So dit is hoekom ek ook baie spesifiek dit in verskillende kategorieë sit, jy weet, want soos ek genoem het, jy weet, byvoorbeeld 'n kind op gaming het aggressiewe geneigtheid, 'n dogter op sosiale media is weer baie depressief, baie geïsoleer, onttrek haarself, en 'n ou op pornografie of 'n kind op pornografie sien jy 'n geweldige shame komponent. Jy weet, skaam is nou die direkte vertaling, maar skaam is nie vir my regtig reg nie. Dis daai shamefulness, daai, jy weet, ek weet wat ek doen is verkeerd. Ek weet ek moenie hierdie doen nie, maar ek kan nie ophou nie. En omdat daai shame komponent inkom, praat hulle nie daaroor nie. So baie keer sal jou kind in hierdie absolute tronk vasgevang wees. Jy kan sien iets gaan aan, jy kan sien gedrag verander, jy kan sien daar is 'n isolasie komponent of 'n sneetjie komponent, maar jy kan nie jou vinger regtig op dit sit nie want hulle praat nie daaroor nie. So en dan om by jou tweede vraag uit te kom van maar as 'n kind dan toegang het tot die internet, wat is die kans dat hulle daarop gaan afkom? Polani, die kans is 100%. Die kans dat jou kind op pornografie gaan afkom is 100%. So vandag is regtig 'n groot platform waar kinders op pornografie afkom is op Roblox. Jy weet, en baie 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 ouers dink, hoorie, dat Roblox is 'n onskuldige rekenaarspeletjie, dit is Lego mannetjies, maar ek moet vir die luisteraars waarsku om te sê Roblox is nie 'n game nie. Roblox is 'n platform waar ander rekenaarspeletjie ontwikkelaars, so gaming developers kan op hierdie platform kom en hulle kan ook develop en hulle develop brutal, brutal pornografie. Plus, op hierdie platforms word hulle blootgestel aan eksplisiete content. Hulle word blootgestel aan predators, pedofiele. So, dan vir my persoonlik, die platform waar ek nog die meeste gewerk het met kinders wat op pornografie per ongeluk afgekom het, was op YouTube. So, daai shorts, jy klik per ongeluk op 'n ding, jou algoritmes begin te hardloop en 1, 2, 3, jy weet, is jy in die moeilikheid met goed wat jy gesien het. Dan kinders kom af op pornografie in sosiale media, Instagram, Pinterest, TikTok natuurlik. Ek haat TikTok, ek weet iemand wil net TikTok afsit, so TikTok definitief. Kinders kom op pornografie af soms in hulle eie huis waar hulle op die wifi maar connect en maar rondspeel en op gemors afkom. Kinders kom op pornografie af by 'n maatjie se huis, hulle kom op pornografie af in by skole. So 'n kind op die internet en 'n kind toegang tot 'n toestel is 'n kind wat toegang het tot pornografie. En ek sê dit baie, maar ek kan dit nie genoeg sê nie, is dat ouers moet verstaan dat wanneer jy vir 'n kind toegang gee tot die internet, is dit nie jy wat jou kind toegang gee tot die wêreld nie, maar jy gee die wêreld toegang tot jou kind. En dan as 'n mens kon glo aan wat die Bybel byvoorbeeld sê en kom en sê jy's 'n kind van die Here en jy verstaan daai geveg tussen lig en duisternis, dan moet ons weet daar is ultimately 'n geveg tussen lig en duisternis. En as jy as ouer nie jou kind gaan beskerm nie, gaan duisternis 'n partytjie met jou kind. So ons moet so bewus wees van hierdie gevaar van tegnologie.
Jy praat baie oor die ontwikkelende brein, dat die effekte wat dit daarop het, maar ek het nou al gesien dat ons hulle sê ons kinders doen wat hulle ouers doen, nie wat hulle sê nie, nê. En dit is min dat mens nou iemand by 'n tafel in 'n restaurant sien wat net sit en wag vir iemand, nê? Hulle is altyd op hulle foon. Dis min om te sien by die busstop dat iemand net sit en wag vir die bus. Hulle is altyd op hulle foon. Mense stap rond deur die pram met die een hand met die foon op die ander hand. So vandat kinders nou klein is, is hulle blootgestel aan jy's op 'n skerm, by die huis is jy op 'n iPad, dan is die TV aan. Jy's net altyd op besig om iets te kyk of iets te consume. Wat is die effekte wat dit het op ons as groot mense?
Ja, ek moet jou eerlikwaar sê, Polani, ek sê partykeer daar's so 'n Griekse karakter in die Griekse mitologie, hulle mens noem hom Medusa. Nou Medusa is daai een met die kop vol slange, nè. Nou ek voel partykeer soos iemand met hierdie kop vol slange. Jy weet, soos wat jy sê, jy sal in 'n familierestaurant inloop, dan is daar 'n speelarea en daar is 'n klimraam en daar is, jy weet, face painting en ballonne of noem dit, dan sit daai gesin daar met mamma op 'n foon en pappa op 'n foon en die kinders op 'n foon en oorfone aan en dan wonder ek, hoekom is jy ooit hier? Ek bedoel, julle praat nie 'n woord met mekaar nie, julle kyk nie mekaar eers in die oë nie, daar's geen gesprek nie en dit, Polani, het 'n geweldige invloed op ons emosionele intelligensie. Jy weet, so met 'n IK word jy gebore. Jy kan tegnies nie eintlik iets doen om jou IK te verbeter per se nie, maar iets wat jy ontwikkel is jou emosionele intelligensie. En waar jy emosionele intelligensie ontwikkel, jou EQ, is in die teenwoordigheid van ander mense. En ons as kinders byvoorbeeld, jy weet, met my kinderdae was daar nie tegnologie nie. So wat het ons as kinders gedoen? My skooljare, my vakansiedae was dae van speel. Ons was buite. Buite, buite, buite. In fact, meeste van ons se ouers het ons fisies uit die huis uitgegooi en gesê,
"Ons speel buite."
Wil jy nie sien nie of kom uit die huis uit of kom onder my voete uit. Jy weet, en dan as jy maar daar drypstert uit die huis uit, maar wat het jy gaan doen? Jy het jouself besig gehou. Jy was kreatief, jy het verbeelding gehad. Ja, jy was stout ook, maar jy het iewers 'n maatjie gaan soek dan om ten minste saam met jou stout te wees. Jy weet, en hierdie emosionele intelligensie wat ons ontwikkel het in die teenwoordigheid van ander mense is regtig eintlik vaardighede wat ons aangeleer het vir die lewe. Ons het geleer hoe om te kommunikeer, ons het geleer hoe om konflikte hanteer. Ons het maniere geleer, ons het geleer om te wag, ons het geleer hoe om te deel. Ons het geleer as ons 'n onderhoud moet voer, moet ons maniere hê, ons moet iemand in die oë kyk, ons moet onsself kan verkoop, ons moet identiteit hê en dit is presies een van die goed wat dit steel by gesinne, dit steel dit by kinders, dit steel dit tussen man en vrou is hierdie Engelse woord wat ons noem connection. Dit steel connection. Ons is connected aan ons devices but we are disconnected from each other. En omdat daar hierdie geweldige disconnect is, sien ons een die skade in die huwelike, ons sien die skade in gesinne, ons sien die skade in kinders. So en hierdie emosionele intelligensie wat nie ontwikkel nie, het nou weer op skolastiese vlak 'n geweldige invloed want nou kan kinders nie emosioneel reguleer nie. Jy weet alles is 'n meltdown. Alles is 'n tantrum. Alles is huil, ek word geboelie, maar weet jy, jy word nie geboelie nie. Jy's in die teenwoordigheid van kinders of van mense en soms is kinders gemeen met jou, soms is hulle ongeskik met jou, maar jy het nie daai vaardigheid aangeleer om op te staan vir jouself of om te kommunikeer, om konflikte hanteer nie. So dis maar een facet. Ons sien kinders wat glad nie 'n ander ou in die oë kan kyk nie. Hulle kan byvoorbeeld glad nie kommunikeer nie. Ons sien dit dan ook met jong mense, met tieners wat so hulle self isoleer. Dis soos 'n skulpaadjie wat in 'n doppie intrek wat net nie hulle self kan uitleef nie. Dan het ons natuurlik 'n geweldige krisis in terme van om verveeld te wees. Want eintlik, dit is so belangrik, Polani, om verveeld te wees. Na daai boredom komponent. Want ek en jy as kinders, ons was ook verveeld. Maar my ma het nie vir my 'n foon in die hand gegee nie. My ma het weer 'n keer vir my gesê, luister, doen iets. En uit daai verveeldheid uit het ons begin om kreatief te dink, om krities te dink. En daar het ons begin onsself leer gitaar speel. My ouma het my leer naaldwerk doen. Ons het koekies gebak, modderkoekies gebak, weet freaking foofie slides gebou en uit ons verveeldheid uit het daai kritiese denke het eintlik ontwikkel. So Polani, ons sien dit nou in kinders. Ons sien kinders wat nie verveeld kan wees nie. Ons sien kinders wat nie emosioneel kan reguleer nie. Ons sien kinders wat nie verveeld kan wees nie, omdat hulle nie verveeld kan wees nie, het hulle amper half hierdie emosionele meltdowns. Ons sien dit in ADHD byvoorbeeld. So ons sien dit in die emosionele ontwikkeling, die skolastiese ontwikkeling en tegnologie het 'n geweldige, geweldige uitwerking op dit. Jy weet, ek het nou die dag praat ek by 'n skool en ek praat toe oor weet hulle moet hulle rekenaarspeletjies neersit, hulle moet 'n bietjie die YouTube afsit en een seentjie steek sy hand op en hy sê vir my, tannie, maar as ek nie kan game nie, wat is ek veronderstel om te doen met myself? Jy weet, en dis wat dit is. Belonnie, ons sit nou op die randjie van 'n 6 weke skoolvakansie. Wat gaan jou kind vir 6 weke doen? Gaan jou kind vir 6 weke lank game en voor YouTube sit of gaan jou kind bietjie speel en buite wees en swem en maatjies oornooi? Gaan jou kind groei in hierdie vakansie of gaan hierdie kind emosioneel en skolasties gaan hy krimp in hierdie vakansie? So dit is eintlik op hierdie stadium wat ons sien wêreldwyd is presies dit, die vermindering of die afname in 'n speelgebaseerde kinderjare en dan die toename in foongebaseerde kinderjare en dit het genuen groot skade op kinders.
As daai ouer nou luister en gaan, "Ha! Okay, hierdie voel oorweldigend. Ek het al gehoor hoe ouers sê, maar ek bedoel, wat moet ek doen? Hy wil op sy foon wees of wat moet ek doen? Hy wil die hele dag net as ek die tablet van hom wegval dan skree hy. So waar mense so of 'n moedeloos of 'n hulpeloosheid het, hoe kan ouers weer beheer neem oor die situasie en hulle kinders help?
Ja, so dit is eintlik die goeie nuus. Jy weet om te sê, hoorie, dit behoort nie of dit moet nie 'n hopelose situasie wees nie. So daar's baie hulp wat ek eintlik kan aanbied. So ek dink jy as ouer en ek dink ook dit hang af van die tipe kind wat jy het. Daar is wanneer 'n kind byvoorbeeld op pornografie is, dan sal ek sê vat als vat die tablette, vat die televisies, sit die wifi af. Jy weet, dan sal ek sê jy gaan rarig waar baie drasties moet optree, want daai is potensieel lewensgevaarlik. Ek bedoel daai tipe verslawing kan daai kind se lewe beïnvloed vir die res van sy lewe. Maar wanneer dit byvoorbeeld 'n rekenaarspeletjie verslawing byvoorbeeld is, sal ek sê jy kan begin, kom ons sê jou kind speel argumentsonthawe 5 ure 'n dag rekenaarspeletjies, né? Dan sal ek sê begin deur 1 uur weg te vat, maar daai 1 uur vervang met iets anders. Jy weet, en maar dit weer, Polani, gaan beteken dat jy as ouers gaan weer bietjie 'n betrokke ouer moet wees, jy gaan 'n aktiewe ouer moet wees. Dit gaan beteken en jy het eintlik genoem, jy as ouer gaan jou eie toestel moet neersit, jy gaan self bietjie van TikTok moet afkom, jy gaan bietjie daai bal moet gaan skop saam met jou seun. So baie belangrik, soos wat jy dit minder maak, so moet jy dit eintlik maar vervang met sport, met legkaarte, met speletjies, bordspeletjies, daai tipe van ding. Baie belangrik dan ook, Pelanie, dat 'n mens moet seker maak, want dis 'n vraag wat ek baie kry. Op watter ouderdom is dit dan okay om vir my kind vir die eerste keer 'n foon te gee? So wêreldwyd is daar aanbevelings, wêreldwyd is daar navorsing en wêreldwyd is daar 'n beweging wat hulle noem wait until the 8th. Bedoelende, jy moet wag tot en met graad 8 voordat jy vir jou kind die eerste keer 'n foon gee. So tegnies kan jou kind nie eintlik 'n foon kry voor 14 nie. Nou weet ek, nou gaan baie vir my sê, hoorie, maar nou het ek al klaar vir my kind 'n foon gegee. Hy het 'n Xbox, hy het 'n tablet, ons het 'n smart televisie in die huis, wat nou? Dan wil ek vir jou sê, jy gaan moet begin stelselmatig dit begin wegvat, minder maak, haal bietjie al die toestelle uit die slaapkamers uit, haal die Xboxes en die tablette en die fone uit die slaapkamers uit. Dis ook 'n belangrike reël, jy weet, waarby kinders kan, of waar by ouers kan staan is om te sê geen tegnologie in die kamer nie. Met jou jonger kinders moet jy tyd reguleer. So 'n kind byvoorbeeld onder die ouderdom van 2, met ander woorde 'n baba, kan jy nie 'n telefoon voorgee nie. Jy kan nie 'n toestel gebruik as 'n baba oppasser nie. En dit gebeur ongelukkig baie. Van die ouderdom van 2 tot en met 5 jaar kan jy jou kind so 20 minute 'n dag skermtyd gee. Maar daai ouderdomsgroep kinders moet dit met 'n interaktiewe skermpad wees. Met ander woorde, hulle moet vir ouma bel of hulle kan ietsie doen wat hulle met hulle vingertjie trek of 'n dingetjie inkleur of hulle kan na 'n YouTube video kyk wat opvoedkundig is, Monster Trucks of Goggas of wat ook al. Dan jou laerskoolkind se maksimum skermtyd moet 'n uur 'n dag wees. jou hoërskoolkind se skermtyd kan net 2 ure 'n dag wees. So ja, dit gaan beteken jy as ouer moet betrokke wees. Dit gaan beteken jy as ouers gaan dalk jou Wi-Fi router moet afsit, die foon moet vat. Jy gaan 'n screen time monitoring app op jou foon dalk moet aansit, op die kind se foon moet afsit en eenvoudig TikTok moet afsit. So dit is baie baie drastiese stappe, Polani, maar weet jy wat? Jy gaan jou kind se lewe red. Hoor dit. Jy gaan die kind bless met 'n gesonde brein. Jy gaan die kind regtig help om emosioneel gesond te ontwikkel. Jy gaan eintlik 'n toekoms vir 'n kind teruggee. So dit is eenvoudig maar stappe wat jy as ouer moet neem. Dan wil ek sê, ek het ook 'n webwerf Polani waar ouers kan kom. rebootinstitute.co.za en Reboot Institute is nie net 'n plek waar ek klomp goed vir jou wil gee nie, maar dit is ook 'n hulpbron. So daar op daai webwerf kan jy gaan kyk na sosiale media, jy kan gaan kyk na die breinontwikkeling en interessant, ek gaan nou van die 13de Desember tot die 13de Januarie, met ander woorde vir 30 dae gaan ek 'n digital detox hardloop vir daai 30 dae vir die skoolvakansie. So ouers kan kom opteken vir die 30 dae digital detox. So daarop gee ek bietjie planne, ek gee bietjie alternatiewe, ek daag hulle bietjie uit om dinge te doen, maar op die ou end van die dag is dit presies dit Polani, is dat kinders moet van devices afkom. Daar is nie 'n ander manier nie.
En net 'n laaste vraag voor ons klaarmaak. Ek dink wanneer ons verandering in ons lewens toepas en daai verandering is moeilik en dit is vir ons sleg, dan is ons onmiddellik soos nope, dit is obviously moet dit nie so wees nie. So ek gaan nou ophou. Wat is die tipe goeders wat jy kan verwag terug van jou kind af, nê? Net sodat ouers voorbereid is. Die kind gaan nie net gaan, "Ah, 'n uur weg. Okay, laat die dag." So wat kan ek verwag en hoe hanteer ek dit?
Weet jy wat, Polani, jy het nou in die begin ook gesê jy weet dat jy het nou al gepraat oor gesondheid en dieete en dit is maar dieselfde. Dit is presies soos jy sê. Om fiks te word is pyn en sweet en seer spiere. Om gesond te eet is onttrekking van suiker en koolhidrate. Jy weet, dis dalk hongerpyne en ek wil vir jou sê onttrekking van 'n digitale platform is maar eintlik maar dieselfde pyne. Jy weet jy gaan ook deur onttrekking gaan. Jy gaan ook jou cravings kry. Jy gaan ook jou weerstand en jou rebellie kry. Dit is so, maar jy gaan as ouer eenvoudig maar net voet by stuk moet sit. Op die ou end van die dag na wanneer ek ook met ouers praat Polani, dan sê ek ook vir ouers en ek verduidelik dit vir hulle want soms is daar 'n miskonsepsie by 'n kind dat 'n foon aan hulle behoort. Dis my foon. En weet jy Polani, jy moet 18 jaar oud wees in enige land in die wêreld om te kan 'n kontrak te kan teken. So die kontrak van daai foon is gewoonlik in 'n ma van 'n pa van 'n ouma of iemand se naam. Die Wi-Fi wat jy ook 'n kontrak voorgeteken het, het jy geteken. Die data wat jy as ouer koop is van jou bankrekening af of waar ook al jy 'n kontrak het. So tegnies moet jy as ouer onthou, jy is die eienaar van die foon, van die data en van die Wi-Fi. Die kind het die voorreg om dit te leen. En as daai kind daai voorreg misbruik of dit nie goed bestuur nie, dan het jy as ouer die reg om dit dan terug te vat en te sê ek bedoel jy gaan die as jy as ouer 'n sleutels van 'n kar vir 'n kind gee en daai kind kom dronk by die huis aan, gaan jy weer daai sleutels vir daai kind gee? Jy gaan nie, want hy misbruik die voorreg om te kan bestuur en dieselfde moet jy doen. Jy gaan teenkanting kry. Jong kinders, hulle gaan vir hulle op die vloer neergooi en skop en skree en tantrums gooi. Ek het al ouers gehad wat sê ek is letterlik te bang om die Wi-Fi af te sit of om die Xbox te vat want daai kind gaan my fisies te lyf gaan. En ek het dit al gehad, jy weet, waar ouers soos die polisie moet bel want hierdie kind raak fisies aggressief. So ek kan nie noodwendig inpraat in elke liewe huishouding nie. Ek glo elke huishouding is uniek met unieke omstandighede, maar dat jy iewers moet begin, dat jy maar eenvoudig moet opstaan en die ouer moet wees, want ons het baie keer wat ons noem, ek sê, we have obedient parents. Ons het gehoorsame ouers. Jy weet, die kind sê en die ouers is maar net gehoorsaam. So, daai balans, ek dink, van jou wat weer die ouer moet wees, jy wat weer beheer moet terugvat, doen dit. Jy gaan in die eerste week jou onttrekkingssymptome kry. So daai woede-uitbarstings, daai aggressie, daai ek haat jou. Hoekom doen jy hierdie aan my? Hoekom straf jy my so? Ander ma's doen dit nie. Hoekom doen jy dit? Jy weet, daai is so die eerste week. Dan in die tweede week gaan die onderhandelings begin en die manipulasie van asseblief mamma, ek beloof, net 5 minute, net een game, jy weet, en dis gewoonlik, Polani, waar die ma's se harte sagter word, jy weet, om te sê, hy sies toch, jy weet, jy het dit nou so mooi gedoen, en nou wil ek regtig eintlik vir die ma's sê, nou moet julle sterk staan, so daai huil, trane, manipulasie is gewoonlik in week 2, en dan van daar af gaan jy sien, hoorie, maar as jy nie gaan toegee nie, hierdie kind gaan pomp nou maar weer die fietsebande, of hoorie, die trampolien word nou maar weer platgeslaan en afgestof, of jy weet, die swembadse nette word nou maar weer bietjie afgehaal. So, ek wil vir jou sê, daai onttrekking gaan 6 weke vat. 6 weke vir die brein om te normaliseer, 6 weke vir die dopamienvlakke in die brein om te uit te balanseer, 6 weke vir die kortisolvlakke om te bedaar, 6 weke en jy het jou kind terug gewaarborg. Gewaarborg. So stiek met dit.
Ja, absoluut. En dan... Ja, dit is eintlik 'n lewenslange ding wat jy jou kind van red, nê? Mens dink partykeer daaroor in daai 6 weke of terwyl dit met jou gebeur, dan voel dit baie oorweldigend, maar probeer aan die toekoms dink en dit in gedagte hou. Dokter De Beer, dit was so amazing om met jou te gesels. Baie dankie vir jou werk wat jy doen, dankie vir jou insig wat jy deel. Net weer vinnig, waar kry ons jou in die hande?
So julle kan na my website toe gaan, dis www.rebootinstitute.co.za. Jy kan my ook e-mail by anke@rebootinstitute.co.za. Met groot, groot, groot liefde, ek help waar ek kan, ek antwoord, ek is een van daai ouens wat my e-posse antwoord en ek sal met liefde, liefde wil help en ook kom teken op vir die 30 dae digital detox.
Daai het jy nou gehoor, die skoolvakansie is om die draai. Teken op vir die digital detox. Maak seker dat jy begin sommer volgende jaar op 'n goeie noot met jou kinders en maak seker hulle toekoms is blink. Ons sien jou weer volgende week op Wealth and Wellness Wednesday.